Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Çka përfiton Kosova me antarësimin në Këshillin e Evropës? Prindërit kosovar të brengosur për sigurinë e vajzave të mitura. Nga bota, Vladimir Putin pretendon fitore në zgjedhjet e kontrolluara prej Kremlinit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka thënë sot në Bruksel se do të vazhdohet presioni ndërkombëtar ndaj Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë obligimet e tyre nga marrëveshja e arritur para një viti me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Borrell i ka bërë këto deklarata duke folur para gazetarëve në prag të nisjes së takimit ministror të Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-s. Edhe këtëherë Borrell ka shprehur keqardhje se një vit pas arritjes së marrëveshjes së Ohrit niveli i zbatimit të saj nga palët ka qenë shumë i vogël se sa që a i kishte pritur. Ai është referuar pajtueshmërisë mes Kosovës dhe Serbisë për aneksin e një marrëveshjeje për të cilën palët u patën dakorduar në shkurt të vitit të kaluar në Bruksel. Sot është përvjetori i parë i marrëveshjes së Ohrit. Koha po fluturon dhe tashmë është bërë një vit prej kur kishim arritur marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që ato të lëviznin përpara drejt normalizimit. Për fat të keq, përkundër mbështetjes së gjerë ndërkombëtare dhe Bashkimit Evropian, Serbia dhe Kosova kanë arritur shumë pak progres, ka thënë Borrell. Do të vazhdojmë të bëjmë presion ndaj të dyja palëve në mënyrë që të lëvizin përpara, por një vit më vonë zbatimi nuk ka qenë atë sa unë kam pritur të jetë, ka thënë shefi i diplomacisë së BE-s. Me kërkesën e qeverisë së Kosovës që Agjencia Katastrale e Kosovës të zbatojë vendimin për tokën e manastirit të Deçanit, i cili vjen si obligim i një vendimi të gjykatës kushtetuese, synohet antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha javën e kaluar se ndon se qeverisë së Kosovës nuk i pëlqen vendimi, të cilin e ka cilësuar të çuditshëm e të padrejt, ajo nuk ka mjete ligjore juridike për ta anuluar vendimin e gjykatës kushtetuese. Shefi ekzekutivit kosovar deklaroi se nuk do të ndryshoj qëndrimi i qeverisë ndaj këtij vendimi të dëmshëm asnjëherë, por se në anën tjetër nuk ka dyshim se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte jo vetëm fitore historike, por edhe një hap gigant për Republikën tonë drejt njohjes nga peshqja evropiane që mundëson antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian për Kosovën e pavarur. Kurti po ashtu bëri të ditur se ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla i ka dërguar notë verbale njoftuese Këshillit të Evropës, përderisa ka theksuar se procesi vendimarrjes për antarësimin e Kosovës do të përfundojë në maj. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë javën e kaluar e ka cilësuar pozitiv vendimin e autoriteteve kosovare për tokat rreth manastirit të Deçanit, teksa ka thënë se janë edhe dy kushte që Kosova duhet i plotësojë për antarësim në Këshillin e Evropës, përfshir formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këshilli i Evropës është organizatë lidere në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Antarësimi eventual do t'i ndihmon të Kosovës me skjerash në fushën e sundimit të ligjit dhe luftim të korupcionit. Kolegja Krenare Cuboli shpjegon në vazhdim se çka përfiton Kosova me antarësimin në Këshillin e Evropës.
Çka përfiton Kosova nga antarësimi në Këshillin e Evropës? Këshilli i Evropës është organizat lidere në Evropë në fushën e të drejtave të njeriut. Kosova ka aplikuar në këtë organizat në maj të vitit 2022. Të antarësuara janë 26 shtete, përfshirë 27 të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Vendet antare duhet të nënshkruajnë Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, përmes të cilës mbrohen të drejtat e njeriut, sundimi i ligjit dhe demokracia. Më pas, Gjykata Evropiane për të drejtat të njeriut monitoron zbatimin e konventës në fjalë. Kjo do të thotë se antarësimi u mundëson qytetarëve të Kosovës që të ushtojnë pa dinë Gjykatën Evropiane për të drejtat të njeriut nëse ata besojnë se u janë shkelur të drejtat. Kjo gjykat trajton çdo rast kur ankuesi është personalisht viktimë e shkeljes së të drejtave. Shkelja duhet të jetë kryer nga një shtet që ka nënshkruar Konventën Evropiane për të drejtat e njerëzit dhe ankuesi duhet të ketë shfrytzuar paraprakisht të gjitha shkallët e gjykimit në vendin ku ka ndodhur shkeljet. Njësit e fushës së drejtësisë në Kosovë besojnë se antarësimi në këshill do të ndikojë në forcimin e gjyqësorit. Radio Evropa e Lirë pati biseduar muaj më parë me Bekim Gashin nga Tërnja në komunë të Suarikës, i cili që 24 vjet nuk ka gjetur drejtësi për nënën dhe 4 motrat e vrarë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë më 1999. Ai pati thënë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ndihmonte atij në ushtrimin e padisë kundër Serbisë në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njerëzit. Këshilli i Evropës ndihmon shteteve anëtare edhe në luftim të korrupsionit. Edhe këtu përfiton Kosova. Kjo pasi në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit për vitin 2022, në pjesën për Kosovën, shton se korrupsioni serioz qeveritar dhe mungesa e hetimeve dhe përgjegjësisë për dhunën me bazë gjinore janë disa prej problemeve më serioze. Si probleme tjera janë përmendur edhe forma tjera të dhunës, si dhe krime apo kërcënime ndaj minoriteteve etnike dhe grupeve të tjera të marginalizuara. Një tjetër e mirë që dal nga antarësimi në këtë organizatë është se Këshilli, edhe pse nuk mund të bëjë ligje, nxit vendet anëtare në zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, që janë arritur mes vendeve anëtare në tema të ndryshme. Si i promovon të drejtat e njerëzit ky këshill? Përveç promovimit të konventave dhe monitorimit të përparimit, vetë këshilli bën edhe rekomandime përmes trupave të ekspertëve. Pjesë e tij është edhe Komisioni i Venecias, në cilin Kosova është anëtare. Ky komision përbëhet prej ekspertëve kushtetues, të cilët ofrojnë këshilla ligjore për vendet anëtare në fushat si demokracia, të drejtat e njerëzit dhe sundimi i ligjit.
Kërkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Rastet e sulmeve apo dhunimeve seksuale ndaj grave dhe vajzave në Kosovë vazhdojnë të jenë në numër të madh. Vetëm në fillim të këtij viti në policinë e Kosovës janë raportuar 4 raste të tilla, ndërsa 79 raste ishin raportuar gjatë vitit të kaluar. Rasti i fundit u bë i ditur javën e kaluar ku dy persona dyshohet të kenë dhunuar një të mitur. Pas këtij rasti ndaj institucioneve në Kosovë janë drejtuar kritika për dështim në mbrojtje të miturve, ndërsa prindërit janë shprehur të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre. Gediana Kadria sjell raportin në vazhdim.
I kam thënë të mos hyjnë në ashensor, në ndërtesa të panjohura, thot Lumnie Salihu nga Prishtina, e shqetësuar se dikush mund ta sulmoj seksualisht vajzën e saj 15 vjeçare.
Çdo herë kur dalon e kam frikën ajo. Se shkon për shkak në shkollë, në shkollë tjetër me ndin kurs. Edhe kur të vjen natën, disa herë unë dal e pres rrugës se i frigona.
Thot Lumnia në një bisedë me Radio Evropa e Lirë. Ajo kujton edhe një rast kur kishte dalë për ta pritur në lagje.
Bile një ditë më ka ndodhur një rast ku ndalun në prit dhe ishte ndal një kerr para sajna. Kur po shkoj, më thom, hajde, më thot, a unë alë shpi kerr të stash, më thot, po tash të si më po muhe.
Ajo mundohet që me shqetësimet e saj të mos e friksoj vajzën, por thot se nga një heri flet edhe për rastet me të cilat mund të përballet. Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës tregojnë se në këtë institucion gjatë vitit 2023 janë raportuar 79 raste të dhunimit apo sulmit seksual. Ato përfshin viktima të moshave 14 deri 18 vjeçare, ndërsa deri më tash këtë vit 4 raste. Rasti i fundit në Kosovë u bë i ditur më 11 mars. Një vajzë mitur dyshohet se u dhunua në një fshat të Drenasit nga dy persona të moshës madhore. Më 11 mars, në raportin e rregullt 24 orësh, policia e Kosovës e raportoi këtë rast si person i zhdukur. Mesditën e 10 marsit, viktima ishte larguar nga një shtëpi në Malishev dhe ishte raportuar si i zhdukur. Në raportin e policisë thuhet se të nesërmen, në orët e para të datës 11 mars, hetuesit e kishin lokalizuar viktimën, e cila sipas policisë shoqërohej nga dy të dyshuar meshkuj kosovar. Policia tha se rasti është duke u hetuar, për shkak se viktima vinte nga rajoni i Pejës. Rasti pasaj kaloi te hetuesit e drejtorisë rajonale në Pejë, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi Fadil Gashi. Viktima ka qenë te një i afër misaj në Malishev me datën 9 mars. Me 10 mars ka dalë nga aty dhe kanë raportuar të zhdukur, tha Gashi. Ai shtoi se pas identifikimit të lokacionit në një fshat të Drenasit, Policia ka arrestuar dhe intervistuar dy persona të moshës madhore, të cilët, si tha ai, dyshohet se kanë dhunuar të miturën. Gashi tha se viktima më pas është marrë në trajtim nga qendrat për punë sociale, ndërsa rasti vazhdon të hetohet. Zëvendësja e gjykatës themelore në Pej, Trinka Zhuti, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ndaj dy të dyshuarve është caktuar tashmë masa e paraburgimit prej një muaji. Numri i lartë i raportimeve të rasteve të dhunimit, ngacmimit dhe veprave të tjera që lidhen me integritetin seksual të fëmijëve tregon për performancë të ulët të sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, thot koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë. Konf përmend mungesën e programeve të parandalimit të situatave të sulmeve, abuzimeve seksuale, dhunimeve dhe veprave të tjera kundër integritetit seksual të fëmijëve. Kodi penal parashet dënime deri në 20 vjet burgim për kryesit e veprave të tilla penale në rastet kur viktimat janë deri në moshën 18 vjeç. Sociologja Linda Gusia vlerëson se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë përparim në krijimin e mekanizmave për sigurinë të miturve.
Është insistimi jon që qeveria dhe institucionet tona me pa si problem jetën e grave dhe me pa si problem dhunën sistematike dhe dhunën rritje ndaj grave në Kosovë.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se çka janë duke ndërmarrë institucionet për parandalimin e rasteve të tilla. Të njëjtën në Prishtinë u protestua me kërkesën për siguri për gratë dhe vajzat. Organizata Kolektivi për Veprim dhe Mendim Feminist organizoi protestë dhe marshoi nga sheshi Zahir Paeziti deri te ndërtesa e qeverisë së Kosovës. Protestës ju bashkua edhe Lumnia Salihu, e cila tha se duhet të ketë dënime më të larta për kryesit e sulmeve dhe dhunimeve seksuale të të miturve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionin me lajme nga bota. Presidenti rus Vladimir Putin e ka fituar një mandat të pestë në pushtet në një proces zgjedhor të kontrolluar, teksa synon të shpërfaq mbështetjen e popullit për luftën në Ukrainë dhe për politika gjithnjë e më shtypëse. Putin, 71 vjeçar, i cili ka udhëhequr si president ose si kryeministër prej vitit 2000, pritet të tejkaloj udhëheqësin gati 30 vjeçare të Josef Stalinit, kur ta përfundoj këtë mandat të ri. Kështu Putin do të bëhet lideri që ka udhëhequr më së gjati në Rusi në më shumë se dy shekuj. Pas 99.68% të votave të numruara, Putin është thënë të ketë fituar 87.32% të votave, shifër rekorde pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Komiteti Qendror Zgjedhor ka thënë që më shumë se 70% e popullsisë e ka shfrytzuar të drejtën e votës për gjatë 3 ditëve të zgjedhjeve. Votimet e mbajtura më 15 deri 17 mars janë të parat për Putinin prej nisjes së luftës në Ukrainë më 2022, e cila kalon të vrarë mijëra shtetas rus, u ka vështirësuar jetën në dhjetra mijërave të tjerë dhe i ka shkëputur gati krejtësisht lidhjet me Perëndimin. Në mbajtjen e këtyre zgjedhjeve që konsiderohen të manipuluara, Putin dëshiron të tregoj se ka mbështetjen e plotë të popullit, kanë thënë ekspertët. Talibanët në Afganistan kanë thënë sot se Pakistani ka kryer dy sulme ajrore në territorin afgan, duke i vrarë 5 gra dhe 3 fëmi. Zëdhënësi i talibaneve, Zabiullah Mujahid, i ka dënuar sulmet dhe i ka konsideruar si shkelje të sovranitetit. Për sulmet është raportuar të kësa vendet fqinje, besojnë se sulmet e fundit në Pakistan janë nisur prej tokës afgane. Talibanët që janë në pushtet në Afganistan i kanë hedhur poshtë këto akuza. Emiratet Islamike të Afganistanit nuk e lejojnë askënd që të kompromentoj sigurin duke shfrytzuar teritorin afgan, ka thënë Mujahid. Sulmet kanë lënë të vrarë 5 gra dhe 3 fëmi në provincat lindore Kost dhe Paktika, ka thënë ai. Ushtria Pakistanit nuk i ka komentuar akuzat afgane. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.